Ja, men god aften og velkommen til disse meget dramatiske tider og en verdenssituation, og for den sags skyld vel også en politisk situation i Danmark, som står til at dramatisk forandre sig i den kommende tid. Fordi den meget, altså den fantasiverdagsorden, man ligesom har sat op om, at de store problemer, dem har vi tjekket på, og så har vi så nogle små banaliteter, som vi kan slås om. Den kommer til at blive totalt sænket af de større overordnede spørgsmål, som har trådt ind på scenen. Og allerede nu, altså så kan man sige, at i løbet af december måned forandrede hele den globale situation så rimelig drastisk. Specielt gennem to begivenheder. For det første, at Ukraine valgte under pres fra virkeligheden, fra realiteterne, at fravælge sin rolle som lakaj og undersåt for EU, og i stedet for acceptere et tilbud fra Rusland, og sammen med Rusland egentlig også fra den eurasiske union, til et tæt samarbejde om dels om at komme ud af de akutte problemer, som Ukraine har. Altså Rusland tilbød direkte en kredit på 15 milliarder dollar, en sænkning af gaspriserne med en tredjedel, noget som har enormt stor betydning for Ukraines økonomi, som den er i den desperate situation, som den er netop nu. Men med det er også et helt andet fremtidsperspektiv for Ukraine, end det EU tilbød. Altså Rusland sagde direkte, at den rolle, som Ukraine har den dag i dag med at eksportere forarbejdede varer til Rusland, og der skal man bare lige vide, at det er sådan cirka, hvis man ser på Ukraines økonomi, så er cirka halvdelen, de har to store eksportmarkeder. Det ene er til Rusland, og det andet er til EU. Og det man eksporterer cirka lige meget begge steder. Forskellen ligger i, at 5/6 af det, man eksporterer til EU, det er uforarbejdede varer, det er landbrugsvarer primært. Mens 5/6 af det, man eksporterer til Rusland, det er forarbejdede varer. Så det vil sige, at hele, hvad der er af industriproduktion, hvad der er af, hvad man kan kalde rigtig økonomi, ikke bare råvareeksport i Ukraine, er i høj grad koblet op til Rusland. Og det var det, Rusland sagde, ikke nok med, at vi vil fortsætte med det, vi vil finde måder, hvorpå at i lighed med, at vi er i gang med at genopbygge den russiske produktive kapacitet og industrikapacitet osv., rumforskningskapacitet, flyindustri og mange spændende ting, jamen det vil Ukraine så være en integreret del af. Og overfor det, for Ukraine stod så tilbuddet om at sige, nej, vi vil hellere være koblet på EU, fordi så er vi med i det fine selskab. Og denne adgangsbillet til det fine selskab, dog for Ukraine, ville betyde nedlægning af det, de har i industriproduktion, at man udelukkende skulle leve af landbrugseksporten til EU, og så en eksport af, hvad kan man sige, den uddannede del af Ukraine, som selvfølgelig ville flygte fra Ukraine til andre steder, til forskellige steder i EU, fordi der ikke ville være nogen fremtid i Ukraine, men så kunne man jo finde sig et job et eller andet sted i EU og have sig en fremtid der. Og det var tilbuddet, og det var faktisk, skulle man tro, ville være en let sag at vælge, men det var det ikke. Fordi at den ukrainske elite i den grad igennem lang tid er blevet fodret med fantasier om dette samarbejde med EU. Men da det kom til stykket, så traf man et valg. Og det valg har jo så en accelererende effekt, som det går, fordi at den eurasiske union, som nu forberedes til at træde i kraft om et år, per 1. januar 2015, med Rusland, Hvide Rusland, nok Kazakhstan, Tadsjikistan, Armenien, Azerbaijan, sandsynligvis også så vil få deltagelse af Ukraine. Og det her skifte, så at sige, jamen altså man kan sige, det er vigtigt, fordi at på mange områder, men også fordi det ligesom, man kan godt sige, markerer et vendepunkt, hvor at den ekspansion af EU, der har fundet sted, hvor EU ligesom har opslugt stadig større dele af det østeuropæiske territorium, ikke for at udvikle det. Altså, der er ikke nogen del af Østeuropa, som er kommet i en pulserende, fantastisk, dynamisk, ekspansiv udvikling af at komme med i EU. Tværtimod, det er gået den modsatte vej. Og alligevel så, og man kan spørge, hvad har planen så været? Jamen fra EU's side har det primært været, at erobre det her territorium med to formål. For det første forhindre, at Rusland har det. Og for det andet kunne bruge det her som en slags opland og sekundært territorium, som man så kunne hunse med og gøre med, hvad man ellers havde lyst. Så med det her skifte, blev, eller parallelt med det, var der så begivenheden med, at Kina sendte en, lykkedes med at lande Chang'e 3 på månen. En hvad skal man sige, robot med, eller et rumskib med et mobilt køretøj, et mobilt laboratorium indeni, kan man nærmere kalde det, som allerede nu er i gang og er kørt ud, og efter at have været i dvale i 14 dage, mens der var lidt mørkt og koldt der, hvor det stod, så er det nu i gang med sine videnskabelige undersøgelser. Og det, der er afgørende med hvad kan man sige, Chang'e 3, er, at det her ikke bare er en lille robot, der skulle lande på månen og så plante et kinesisk flag og så kunne sige, se, vi har også været der. Uden at det ses som en del af et meget langsigtet program, som har som sit formål at lande på månen, som man nu har gjort, undersøge omstændighederne og oparbejde, hvad kan man sige, forberede videre ekspeditioner, som så skal komme, lande på månen og begynde en decideret miledrift på månen. Med det formål at med tiden tage større mængder helium-3 og transportere det tilbage til jorden. Fordi at helium-3, som er en isotop af helium, som ikke findes rigtig frit her på jorden, kun i ekstremt små mængder, men som solen hele tiden producerer store mængder af, som kommer ud med solvinden, jamen det lander aldrig på jorden, for vi har et stærkt magnetfelt, solvinden bliver ligesom afvist. Det har månen ikke, og derfor er der gennem rigtig mange millioner år i hvert fald, nok 100 millioner år, deponeret helium-3 på månen. Og det helium-3 kan, det er, at det er en meget simpel måde, eller ikke simpel, der er ikke noget, der er simpelt, men fordelen er, at hvis man skal lave fusion, og det vil sige sammensmelte atomkerner, og derigennem skabe energi, og det er der meget energi i, altså de mest dramatiske eksempler, vi har, det er brintbomber. Det er en meget, meget lille pakke sådan set, ja nok, den er lidt større, men i hvert fald, så kan man lave en eksplosion, som simpelthen siger sparto til noget andet, vi kender her på jorden. Og det er jo så brugt i en meget ukontrolleret, meget negativ forstand. Er man i stand til at tage den form for energi, det samme som egentlig foregår op på solen, ikke samme fusionsproces, som vi vil lave, men samme princip, fusionere atomkerner, så kan vi få utrolig meget energi, utrolig koncentreret energi. Og så vil vi alene med, hvis man nu forestiller sig, at den helium-3, vi tog op fra månen og bragt tilbage til jorden, jamen med de forekomster, vi kender til deroppe, så er et slag på tasken, at det i hvert fald uden problemer vil kunne dække jordens energibehov, et meget voksende energibehov, i de næste 10.000 år. Og det er også et stykke tid. Så har vi lidt tid til at komme med nye opdagelser. Det, der er den store fordel med helium-3 i forhold til at lave andre typer af fusion, som man arbejder med, for eksempel at tage tung brint i form af deuterium og tritium og fusionere sammen, det er, at når man tager to helium-3 kerner og smækker sammen, så ud over den store mængde energi, der bliver frigivet, så det resultat, der ellers kommer ud af det, jamen det er det er helium, og så er det nogle protoner. Hvis man derimod laver en anden de andre typer af fusioner, man arbejder med, så får man i stedet for neutroner, der slippes løs. Og det gør to store forskelle, og jeg vil ikke gå i alle detaljer med det, men for det første betyder det, at man har meget mindre radioaktivitet i forbindelse med fusionsprocessen. Og det vil sige, at alle de materialer, man benytter sig af, hvis man fusionerer helium-3, så har man ikke problemer med radioaktivitet, så skal man ikke bekymre sig om det. Mennesker kan for den sags skyld være tæt kvær i nærheden. Bagefter har man ikke problemer med, at alle materialer, der er blevet brugt, skal slutdeponeres og alt det her. Det er den ene ting. Det andet er, at når man fusionerer helium-3 i stedet for at fusionere ting, vi bare kan finde her på jorden, så gør det jo også, at det resultat af fusionsprocessen, man får, det er ladede partikler, som man direkte vil være i stand til at udlede elektriciteten af. Mens hvis man bruger den, hvad kan man sige, de andre former for fusion, man arbejder med, jamen så kan man i princippet kun bruge, så skal man bruge fusionsprocessen som en varmekilde, som man så skal til at varme vand eller et eller andet med på, som man for den sags, som man bruger kernekraftværker eller andre ting i dag, eller fjernvarmeværker, eller hvad det må være, så laver man varmt vand, og så kan man så lave strøm og så videre ud af det. Kan man lave strømmen direkte, så har man en meget højere virkningsgrad. Og det her, hvad kan man sige, altså hvis man er i stand til at bruge helium-3 til fusion, så gør det, som det ser ud lige nu, så gør det vejen til at få kommerciel fusionskraft meget kortere. Der er visse ting, som er mere besværlige, men der er rigtig mange problemstillinger, man slipper. Og det er derfor, det kineserne satser på. At deres inkorporeret i deres rumprogram er ideen om, at i en ikke fjern fremtid, så skal Kinas voksende energibehov kunne dækkes af fusionskraft. Og hvis det gælder for Kina, så vil det selvfølgelig det gælde potentielt set for alle. Fordi hvis den her teknologi er tilgængelig, og hvis man kan bruge det, så er det noget, altså ligesom for den sags skyld kernekraft eller afbrænding af olie og kul, har man teknologien, så kan sådan anvendelig for hele menneskeheden. Og det er jo ligesom, man kan jo lige forestille sig, hvad vil det sige, at der hele verden pludselig sådan i løbet af en kort årrække får tilgang til ubegrænsede energimængder i en langt bedre form end den vi har i dag, og potentielt set også relativt billigt, så har vi en anden verden. Og det, at Kina gør det her, altså en ting er det her perspektiv, men en anden ting er, at I ikke sidder og fantaserer om det her i et eller andet laboratorium eller blandt nogle højere akademikere i et eller andet forskningssted. De handler på det. Det her er ikke teoretiske ting. Det her er realpolitik. Det her er ting, man bruger rigtig mange penge på. Det er ikke billigt at sende sådan nogle små rumskibe op til månen. Og det, man har sendt indtil nu, ideen er, at man kan lave det samme grundlæggende set 10 gange større, og det har man tænkt sig at gøre i fremtiden. Og så skal man ellers til at tage ting tilbage til jorden. Det her er noget, der koster kleiner. Det her er noget, som er en stor satsning. Faktisk så, det de ligesom har i støbeskeen, hvis de begynder at folde det ud og skal begynde at lave minedrift på månen, jamen det her er noget, som vi ikke har set, en satsning, vi ikke har set siden USA's Apollo-program med at sætte en anden mand på månen. Og det er jo faktisk større, fordi man satte en mand på månen, man satte flere mænd på månen, man fik den tilbage igen, men det var så også det. Og allerede inden USA satte en mand på månen, så var man allerede begyndt at afmontere programmet, fordi der skete noget i mellemtiden. I begyndelsen af 60'erne satte John F. Kennedy det amerikanske Apollo-program, rumprogram, i gang, og så i 1963 blev han myrdet. Og i samme øjeblik, at John F. Kennedy blev myrdet, så begyndte man i princippet at gøre alt, hvad man kunne for at afmontere det program, han havde lavet i gang. Altså, man fik en mand på månen, man fik ham tilbage, men allerede lang tid inden 69 var man begyndt at så at sige drosle programmet ned og fjerne alle de andre aspekter af det, som Kennedy arbejdede på. Altså igen, de fleste ved, at han ikke at han ikke kunne lide ideen om, at menneskeheden skulle udryddes i atomkrig. Altså han var en aktiv deltager i Cuba-missilkrisen, og han og hans bror Robert personligt spillede en afgørende rolle i faktisk at sørge for, at man ikke fik en atomkrig over det. For det kunne man faktisk godt have fået. Det var tæt på. Og det var Kennedy personligt, som sagde, at det her må man ikke risikere. Og efterfølgende var det et tema i alle hans taler. Vi må ikke komme... At der er et Demokles svær, der hænger over menneskeheden hele tiden, nemlig hvis ikke vi passer på, så kan vi få atomkrig, og får vi atomkrig, så kan det være menneskehedens endeligt. Samtidig med det, så i værk arbejdede han på nye generationer af kernekraft. Han arbejdede på, altså det vi snakker om, Navapa-projektet med at bringe store mængder vand fra op fra Alaska og Canada ned til resten af det nordamerikanske kontinent og ligesom massivt forøge vandmængden og mulighederne for landbrug og for at mennesker kan leve forskellige steder. Det var helt i hans ånd, store projekter og så videre og så videre. Og alt det, altså hele den her, hvad kan man sige, entusiastiske idé om, hvad USA kan gøre som nation, hvad menneskeheden kan gøre, hvis vi sætter teknologien i menneskehedens tjeneste, og virkelig begynder at satse på videnskabelig og teknologisk fremskridt. Alt det døde, så at sige. Ikke på én gang, heldigvis. Men efter mordet på Kennedy, og man begyndte at afmontere hans program, så skridt for skridt for skridt for skridt, så forsvandt det. Og i dag er vi i en verden, hvor at... hvis man, og det vil jeg foreslå alle at gøre, altså vi udgav i anledning af 50-året for Kennedys død, havde vi en stor koncert ikke så langt fra Washington D.C., hvor at vi sang Schiller-instituttets kor sammen med orkestermusikere, der kom var indbudt til lejligheden, sang Mozarts Requiem, og i midten af det, så at sige, havde en lang række klip fra Kennedys taler, som vi her så har oversat til dansk i den her, altså man kan lytte med, men også se det på dansk, og de fleste vil blive rystet over det ufattelige optimistiske menneskesyn og fremtidssyn, som Kennedy repræsenterer. Og som ikke, jamen altså de fleste kunne slet ikke forestille sig, at man kunne tænke så store tanker eller så optimistisk. Men det kan man, det kunne man, og det kan man. Og det, som egentlig ligger i, hvad kan man sige, i det, som Kina er gang i, jamen det er i princippet en tilbagevenden til den form for fremtidsperspektiv. Og det ironiske er så, at det her pludselig er noget, Kina står for. Mens, hvad foregår der i USA lige nu? Der har man en præsident, Barack Obama, som skrænder rundt og kører alt det her med, at vi skal have grønt, vi skal energiproblemer, hvad skal vi gøre? Jamen, så må vi jo isolere husene lidt bedre. Så må vi have nogle smart grid på elnettet, ikke? Så behøver vi ikke så meget af det. Vi skal have vindmøller, vi skal... Altså, hele den her såkaldte grønne ideologi, som ikke er spor grøn, men som i virkeligheden er brug, som man også ser i Europa. Vi skal være klimabevidste. Menneskeheden må reducere sit aftryk på verden, fordi menneskeheden er en svøbe, som går ind og ødelægger naturen. Og der var en dejlig naturlig balance lige ind til mennesket kom og begyndte at ødelægge det hele. Alt sammen noget, som er intet har at gøre med virkeligheden, som intet videnskabeligt fundament har. Altså dem, der studerer jordens historie, vil vide, at den er en evig forandring. At det er system på system på system, at med jævne mellemrum, så sker der ligesom en udskiftning af hele biosfæren, som for eksempel da dinosaurerne uddøde, som i den grad havde domineret jorden i 150 år, mente de skulle være konger over det hele til evig tid. Eller, det mente de nok ikke, jeg tror ikke, de tænkte så meget. Altså, dinosaurerne var nogle store dyr, men, men deres hjerne var ikke specielt noget at råbe hurra for. Men i hvert fald, dinosaurerne regerede. Men hvad skete der så? Så kom næste skifte i udviklingen af i jordens udvikling, i udviklingen af liv på jorden, som indebar, at dinosaurerne ligesom var fortidens nyheder. Og nu kunne man skabe noget nyt og bedre, nemlig pattedyr, som har langt mere udviklingspotentiale, end dinosaurerne havde. Og så tog pattedyrene over, så at sige. Igen en proces, der tog lang tid, og som så blev kronet med, at ikke nok med, at man fik alle disse fantastiske pattedyr i forskellige former, men man fik faktisk også intelligent liv. Man fik erkendelsesmæssigt liv. Man fik en menneskehed, som er i stand til at reflektere over sin egen eksistens. Man fik en menneskehed, som er i stand til at kigge ud i fremtiden, som er i stand til at kende konsekvenserne af sine egne handlinger, og som også er i stand til at se, hvad konsekvenser det har, hvis man ikke handler. En menneskehed, som i dag er i stand til at sige, jamen, vi skal lave visse teknologiske gennembrud, hvis ikke vi skal have en døende menneskehed. Altså, vi kan ikke have nulvækst. Vi kan ikke være på det samme teknologiske niveau. Gør vi det, så dør vi. Så bliver vi underkastet de samme betingelser, som alle dyr underkastes. Så kan der i det system, der er, så at sige, med det territorium, der er, med de fødekilder osv., der er, være en vis mængde af denne art. Og hvis der kommer for mange, så dør de, fordi så er der pludselig mangel på det hele. Og hvis man får udraderet en hel masse ved et eller andet omstændigheder, så kan der pludselig være lidt flere en kort overgang. Det er de omstændigheder, dyrene lever under. Hvis det galt for os mennesker, så kunne der være måske 10 millioner af os her på kloden, som ville gå rundt og samle larver og bære og måske have en gennemsnitslevealder på 20 år, hvis vi var heldige. Og hvis vi var heldige, havde vi også sådan et ekstremt primitivt sprog, som vi så kunne bruge til at kommunikere. Og det vil så være det. Altså, det vil være som at se chimpanser hoppe rundt i træerne, og så kunne man så håbe på, at der en dag kom intelligent liv på jorden til at studere de her mærkværdige abekatte, der hoppede rundt i træerne, som vi så kalder mennesker. Men det er ikke, hvad mennesket er. Vi laver videnskabelige og teknologiske fremskridt. Vi er i stand til viljemæssigt at undersøge, hvordan tingene hænger sammen, og viljemæssigt lave revolutioner i vores eget beteende, som gør, at vi kan være langt flere mennesker med en langt højere levestandard på et mindre territorium. Og hvor dyrene bestemmes af omstændighederne, så at sige, og på et eller andet tidspunkt dermed forsvinder, fordi at deres tid er omme, så forandrer vi os som art hele tiden. Vi bliver så at sige hele tiden til en ny art, der fungerer på en ny måde, som kan nye ting. Og som selv under de omstændigheder, hvor vi sidder på jorden, og ved, at på et eller andet tidspunkt, så kan man måske ikke være på jorden mere. Det ved vi, hvis det vil komme før eller senere, men der er et stykke tid til. Så er vi i stand til at sige, fint, det betyder jo så, at et langt inden, at vi når det punkt, så skal vi være ude andre steder rundt omkring i universet. Så skal vi være i andre solsystemer. Kan det løses, men også langt tid inden vi når det punkt. Når vi når et punkt, hvor at livet på jorden bliver forstyrret af forskellige fænomener ude fra verdensrummet, fordi de kommer med jævne mellemrum. Det kan vi se af jordens geologiske historie. Så vil vi være i stand til at håndtere dem. Hvis det er en asteroide, der har kurs mod jorden, så vil vi være i stand til at afværge den. Hvis det er andre problemer, forskellige typer af kosmisk stråling, så skal vi være i stand til at håndtere det. Hvis det er, at solsystemet på sin bane gennem galaksen kommer hen i et område, hvor der er andre problemer, så skal vi være i stand til at håndtere det. Kan man det? Selvfølgelig kan man det. Det er et spørgsmål om, hvilken udviklingsniveau man har. Ligesom, altså, og det har altid været, og det er det, der er kendetegnet ved mennesket, at det er ikke sådan, at vi har en eller anden form for, venskabelig forhold med naturen omkring os. størstedelen af menneskets udvikling har været en meget hård kamp mod naturen. Fordi i udgangspunktet, så har det været sådan, at vi ligesom alle andre skulle indordne os under naturen, inklusiv måtte acceptere naturens nykker. At hvis naturen pludselig besluttede sig for, at nu skulle der være et kraftigt vulkanudbrud, som skabte en 25 meter høj tsunami, boede man så på en ø, hvor højeste punkt var 20 meter, så var det slut. Så er det sket. Eller mange andre ulykker, som måtte ramme os. Vi har så nået et punkt i vores udvikling, hvor en lang række af de meget banale trusler, der har været fra naturen, er ting, vi kan håndtere. Floder, der oversvømmes, det kan vi regulere. Mange af de her, hvad nu, hvis der pludselig kommer en dårlig høst et år? Jamen, det er ikke noget problem, for vi er i stand til at sørge for, at vi med videnskabelig og teknologisk fremskridt kan producere så meget mad, at selv hvis man får en dårlig høst et par år, så kan vi håndtere det, og så videre, og så videre. På et eller andet tidspunkt, så er vi så, og kommer vi jo så op på et niveau, hvor vi så kan begynde at tage os af de her lidt større udfordringer, som der er, hvis man skal afværge en asteroide, der har kurs mod jorden, for eksempel. Eller en komet, som er endnu værre. Kan man det? Selvfølgelig kan man det, hvis man har udviklet sig til det. Men det er ikke noget, der gøres med, at ligesom gennem at sidde og snakke lidt om det. Det kræver en kapacitet. Det kræver magt over naturen. Det kræver firepower. Altså hvis man skal tage sådan en asteroide og få den afværget, så skal man have et eller andet, der er lidt saft og kraft i, hvis man skal kunne påvirke dem. Og det kræver indsigt om, hvordan tingene fungerer. Og netop nu aner vi ikke særlig meget om, hvordan tingene i uden for vores egen jord egentlig fungerer. Og det Kina laver, så ligger hele den her form for langt mere udviklet form for naturlig tankegang, som det var naturligt for John F. Kennedy at tænke det. Det er det, som de egentlig arbejder med. Og når jeg siger det ironisk, at det er i Kina, så er det fordi, at ser man på den moderne historie, så at sige, altså de sidste par tusind år, så er der sådan en grum tendens til, at man i Asien har haft oligarkiske systemer, altså man har haft imperier. Og man har haft imperier, som har, hvor man kan sige, at Asien ligesom på sin vis har været udviklet meget længere. Altså det er derfor, de har så store, visse steder har meget store befolkninger. Det har været i gang et stykke tid. Men på et eller andet tidspunkt, så blev udviklingen sat i stå. Og så havde man et system, som så det som sin opgave, ikke at udvikle tingene, men at bevare status quo. Og når man så gjorde det, så begyndte der at være nogle problemer. Så alle disse mennesker, som kunne være en tilgang, hvis man ville udvikle tingene, så bliver de pludselig et problem. Altså så er det, man får udtryk som disse mennesker, der yngler som rotter. Så mange af dem, ikke? Altså, og jo flere der er, jo flere munden skal der mættes, og det er et rigtigt problem. Og så som imperie tænker man på, hvordan kan vi komme af med nogle af dem? Vi kan lave nogle krige, vi kan lave nogle forskellige ting, så kan vi komme af med nogle etbarnspolitik eller et eller andet. Og mens Asien i lang tid faktisk var domineret af denne imperiestruktur, så fik man en vesteuropæisk civilisation, som allerede i Grækenland, kan man sige, klassiske Grækenland, er det en total revolution med det her. Altså det var ikke fordi, at Athen var en stormagt i form af, at Athen var en fysisk stor ting, eller befolkningen til med var så fantastisk stor. Den storhed, som Athen var, var der i kraft af rundt. Det var i kraft af nogle idéer. Det var i kraft af en måde at tænke på, i kraft af videnskabelig. Det er kilden, altså den form for forestillingsevne, som skaber videnskabelig og teknologisk fremskridt, som alligevel var så mægtige, at de kunne parere angreb fra et stort imperium som Persien, for eksempel. Og denne, hvad kan man sige, ånd, jamen den blev genoplivet i Europa for alvor med renæssancen. Og så fik vi nationalstater i Vesteuropa, baseret på det her princip om videnskabelig og teknologisk fremskridt. På ideen om, at vi har nationer, som har som sit formål at sikre, at vi alle sammen i fællesskab udvikles. En nation, som har som sit formål at sikre, eller har sigte på den næste generation, på fremtiden, for nationen og for befolkningen. Og fordi man har en nation, der tænker på den måde, så er der pludselig investeringer, man kan lave, som man ellers ikke ville lave. Så bygger man sundhedssystem, så bygger man uddannelsessystem. Så laver man en række investeringer, som hvis den enkelte alene lavede det, så ville man aldrig kunne høste frugterne af det. Men hvis du som et land laver det og investerer i fremtiden, så bliver det en super god forretning for nationen på sigt. Og med alle de fejl og mangler, der var i Europa, så havde man disse suveræne nationer, som blev opbygget med videnskabelige og teknologiske fremskridt, hvor der var den her fremskridtsidé, og hvor man fik en høj grad af videnskabelige og teknologiske fremskridt, som så gjorde, at disse opkomlinge i Vesteuropa pludselig stod som jordens herskere, fordi at man havde videnskabelige og teknologiske fremskridt. Og det, der nu er sket, det er, at man i Europa, at man har som officiel politik næsten i EU, at tage kål på den her tradition, komme af med videnskabelige og teknologiske fremskridt, lukke kernekraftværkerne, sætte vindmøller op, bruge træflis, ikke? Glem alt om for seriøs fusionsforskning. Nedlægge industriproduktionen. Fordum befolkningen. På den ene side, mens vi så har pludselig et Asien med lande som Kina, som har sagt nej, vi skal tage de bedste dele af denne vesterlandske civilisation, og så skal vi bruge fiftene fra den, og så skal vi sørge for at løfte vores nation og løfte vores befolkning. Og det, hvad kan man sige, det er paradoksalt, fordi her har vi den vesterlandske civilisation, som har travlt med at tage kål på sig selv, og så insisterer, at resten af verden skal gøre det samme. Altså, det er jo ikke sådan, at vi siger, vi vil ikke have kernekraft, men så sender vi vores kernekraftanlæg ned til Afrika, så de kan have det i stedet for. Det er jo ikke det. Man siger, nej, de skal heller ikke have det. De skal også leve med vindmøller og solceller og alt det her. Og kan de så ikke leve flot med det, så må de leve småt med det. Og dør de så af det, jamen så er det jo bare ærgerligt, men der er jo alligevel for mange mennesker i verden. Ikke? Og over for det har vi så pludselig en situation, hvor Asien med alle de problemer, de måtte have, har besluttet sig for, at nej, vi vil faktisk kopiere de vestlige dele af det her med det vestlige system, med hensyn til videnskabelige og teknologiske fremskridt, med hensyn til den magt, det giver os til at bestemme vores egen fremtid. Og det er der, hvor vi står, og det er spændende, fordi det her kan jo som sagt betyde, at vi, hvis vi sørger for, at det her kommer til at vende på den rigtige måde, at hvis kineserne og Asien løber derudaf og udvikler sig, så på et eller andet tidspunkt, så må vi jo så vælge, om vi skal dø i vores egen kummer, eller vi skal gå tilbage til det, der faktisk fungerer, og så delvis samarbejde med, delvis konkurrere med Kina, Rusland og de andre om, hvem kommer længst med det her. Og så er der håb for Europa og USA. Og faren er så bare, hvis man ikke gør det, så er der så en tendens til, at man siger, nej, vi har besluttet os for, at man ikke skal alle de her ting. Hvis Asien ikke vil acceptere det, jamen så, hvis ikke de frivilligt skifter kurs, så må vi skifte kursen for dem. Og hvis man ser på, hvordan for eksempel Ukraines valg er blevet behandlet i vestlig presse, så er det ikke, at man siger, nå, Ukraine valgte den vej, nå, jamen det er godt for dem, så får de udviklet, mens vi ligger her og jamrer. Nej, det må de ikke. Det her, det var trick, det er Putin, det er Rusland. Hvordan kommer vi nu efter ham? Og det er, hvad kan man sige, fortsættelsen af den konfrontationspolitik, som vi har set længe. Altså igen, vi så det med krigen i Libyen, vi har set det med hele processen i Syrien, vi har set det med hele diskussionen også omkring Iran, at der ligesom har været en vestlig idé om, at vi skulle bare ind og knøfle dem her. Vi laver regimeskifte, som vi har lyst til. Og hvor Rusland og Kina har sagt, nej, det må I ikke, det må man ikke. Slut. Vi vil ikke have det. I får ikke et mandat fra FN's Sikkerhedsråd. Og hvor man alligevel ikke har vi lægge kursen om. Frivilligt. Og det er spændingen, der er. Hvis man søger konfrontationen, jamen så er det en konfrontation, som i yderste konsekvens, når det spiller sig ud, ender med krig. Og krig i dag, det er altså krig med atomvåben. Hvis det skal batte noget. Hvis det er rigtig krig. Og det her, altså, der er jo nogen, og specielt her i Europa, rigtig meget, tror jeg faktisk, i Danmark, så er der ligesom en tendens til at negligere det her. Der er der en, der kunne finde på at lave krig. Hvad tror I, altså? Så dumme er folk da ikke. Det der, det er overdrevet. Netop nu, så rejser den tidligere amerikanske forsvarsminister Robert Gates land og rige rundt i USA. Og er på talkshow efter talkshow, holder foredrag om en bog, han netop har publiceret om sin tid som forsvarsminister og sine betragtninger over det at føre krig. Og det er meget uhørt, fordi altså, Robert Gates, han har jo tjent under både Bush, men også under Obama. Og normalt, hvad kan man sige, kutyme er, at han skulle vente indtil Obama trådte af som præsident, inden han udgiver sine memoarer. Således at han ikke kommer til at sige grimme ting om folk, der stadigvæk sidder ved magten. Og han har direkte sagt, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke vente til 2017 med at sige, hvad jeg mener. Fordi så er det for sent. Altså direkte citat her fra Fox News, siger Robert Gates. Når vi kigger på Syrien, vi ser på Iran, Kina, Rusland. Jeg har arbejdet for 8 præsidenter, og jeg mener, jeg har et perspektiv på, hvordan vi bør håndtere disse problemer, som jeg fremførte til disse præsidenter. Og jeg udgiver denne bog nu, fordi de debatter og temaer stadig står foran os. Så ønskede jeg at fremlægge mine synspunkter, altså mens man kan påvirke tingene. Og blandt mange andre ting, siger han så blandt andet, folk spørger mig, i dag, hvad der er den største trussel imod Amerikas nationale sikkerhed? Jeg svarer dem, det befinder sig inden for de 2 kvadratmile, som huser Kapitolen, altså kongressen, repræsentanternes hus og senatet, og det Hvide Hus. Og hvis man ser på, hvad han går rundt og siger, så er han meget hård, altså at det, der foregår i Washington, den lyst, der er til at gå i krig i Washington, det er den største trussel, der er mod USA og verden netop nu, og det må stoppes. Og det gør han, vil jeg så sige, ikke for skæg skyld. Det samme ser vi også fra det amerikanske militær under ledelse af general Dempsey, chefen for den amerikanske generalstab. At de er ude igen og igen, når det har galt hele situationen med Syrien, med Iran osv., og sige, stop, 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 den her kurs må stoppes, fordi hvis den får lov til at eskalere, så har vi ingen kontrol over det. Og vi kan ikke, ved ikke, hvor det ender. Det eneste, vi ved, det er, at det ender et frygteligt sted, som vi ikke ønsker at være. Og husk på, hvorfor gik USA ikke ind militært i Syrien? Det gjorde de ikke, fordi at Barack Obama, efter han havde truffet beslutningen om at gøre det, uden at rådgive sig med den amerikanske kongres, så skulle han lige have en snak med chefen for generalstaben om, hvordan det her skulle gøres. Og general Dempsey sagde til Obama, det her kan du ikke gøre, uden at gå til kongressen først. Der er ingen akut fare for USA. Der er masser af tid. Gå til kongressen. Og så, som de fleste ved, faldt det fra hinanden. Og så var man villig til at tage den udstrakte hånd, som Rusland og Putin gav USA, og sagde, jamen så sørger vi for at lave en aftale om at fjerne de kemiske våben. Så kan I redde ansigt, og så kan verden redde livet. Og heldigvis, altså, det her er en kamp, der foregår netop nu, men det er en kamp, altså, det er ikke sådan, at Barack Obama ikke fortsat er i et mål, hvor han tænker på, hvornår skal vi have den næste krig, for han er en lakaj for britterne, og britterne kører stadigvæk det. I parløb med en anden lakaj for britterne, Saudi-Arabien, som igen, og det de fleste her er måske ikke klar over det, men der er total dokumentation for, at det var Saudi-Arabien som stat, med deres statsapparat, som kørte i iscenesatte og kørte 11. september 2001, altså angrebet på World Trade Center og de andre ting. Trænede piloter, finansierede dem, og en stor del af dokumentationen har allerede er blevet dokumenteret af den amerikanske kongres i en rapport, man lavede om begivenhederne, der lå bag 11. september. Men hvor de 28 sider, der dokumenterer Saudi-Arabiens rolle i det her, blev hemmelighedsstemplet. Først af Bush, og efterfølgende af Obama. Og det Saudi-Arabien, og de fleste kender også det her med, at dagene efter, da ingen måtte få lov til, og ingen fly måtte lette i USA, så lettede der fly med gæster fra Saudi-Arabien, Bin Laden-familien osv., som fik lov til at forlade USA. Samme Saudi-Arabien har været lidt sammen med Katar på det sidste, men har været pengetanken, der er blevet brugt til at finansiere terrorisme rundt omkring. Inklusiv hele det vi så med Libyen, men også hele transporten af våben og fundamentalistiske kæmper ind i Syrien osv., det er Saudi-Arabien, der står bag. Det er samme Saudi-Arabien, hvor lederen af disse terroroperationer, prins Bandar, som var ham, der sad i 2001, og var Saudi-Arabiens ambassadør i USA og kørte 11. september på et højere plan. Han er nu hjemme i Saudi-Arabien, kører de internationale aktiviteter, og var på besøg i sommer til Moskva til et møde med Putin, hvor han direkte sagde til Putin, Rusland skal holde op med at holde hånden over Assad og den syriske regering. I skal acceptere, at der kommer et regimeskifte. Og er I villige til at gøre det, så har vi nogle gode, store, saftige aftaler med jer. Altså i milliardklassen i dollar, som I får. Er I ikke villige til at gøre det, så skal I bare vide, at vi har gode kontakter med de folk, der forbereder terroraktioner mod olympiske vinterlege i Sochi i 2014. Vi har så gode kontakter, at hvis vi fortæller dem, at det skal de holde op med, så kommer der ikke noget. Men hvis I ikke vil give os, hvad vi skal have i Syrien, så kunne det være, der skete noget. Og faktisk, altså de fleste kender jo til de sidste selvmordsbomber, der sprang i Volgograd, som ikke er så frygtelig langt fra Sochi. Og allerede nu, så er det, ifølge lækkede kilder, og det kan man altid tage med et vist grans salt, men til relativt pålidelige kilder siger, at FSB, at den russiske efterretningstjeneste, har informeret Putin, at man har klare beviser på, at Saudi-Arabien direkte stod bag disse bombninger i Volgograd. Vi har
bag Saudi-Arabien
står Storbritannien. Hvem er prins Bandar? Han er var som en ung mand, blev han trænet i det britiske luftvåben, har altid ligesom haft den her dobbelte loyalitet mod Saudi-Arabien på den ene side og Storbritannien mod den anden side, og må beskrives som en agent for Storbritannien. Og ser man på, hvad rolle, hvordan tingene er blevet kørt i Saudi-Arabien, jamen så har de fungeret som en forlænget arm for britisk efterretning. Det er ikke en ny ting, altså det er en gammel, meget gammel historie. Men som prins Bandar ligesom har været om nogen personen, som er personificeret. Så der har været det, vi kalder det britiske imperium, som igen ser anderledes ud i dag, end det så ud inden 2. verdenskrig, da man jo havde et officielt imperium med centrum i London under ledelse af det britiske kongehus, og hvor man så havde de forskellige lande som Indien og så videre som kolonier med hvor man så havde en lokal guvernør eller et eller andet til at administrere det. Og hvor man så efter 2. verdenskrig måtte erkende, at man ikke kunne opretholde det gamle imperie på den gamle måde. Og derfor omdøbte det britiske imperium til The Commonwealth, det britiske statssamfund, hvor at landene fik formelt set deres frihed, men hvor at disse lande, der fik deres frihed, deponerede deres forfatninger i London, og stadigvæk anerkendte, at den, i dag så den britiske dronning selvfølgelig også deres overhoved, og hvor at, hvad kan man sige, statens funktioner, nøgle embedsmænd, stadigvæk var folk, der var loyale til de gamle venner i London, hvor at ledende folk fik deres uddannelse på de britiske universiteter, typisk Oxford og Cambridge osv., og var loyale mod den britiske idé mere end deres egne nationer, og hvor ting som telefonsystemer typisk altid ville køre over London, finansielle transaktioner ville køre over London osv. Så selvom landene formelt set blev selvstændige, så var der en høj grad af indflydelse og kontrol fra det gamle imperium. Et imperie, som ikke er London, som ikke er England eller Storbritannien som nation. Et imperium, som altid har været private finansielle interesser, som har brugt Storbritannien som deres magt. De kunne magtcentrum operere ud fra, og når der var nogen, dem der husker den, Storbritanniens opiumskrig mod Kina, hvis Kina for eksempel siger, at vi nægter at lade britiske handelsfolk sælge opium til den britiske befolkning, så sender man lige flåden ind og bombarderer, og så kan man få det på plads, at det kan Kina ikke få lov at sige nej til. Men hvor at kernen altid var private finansielle interesser, som brugte Storbritannien, brugte det britiske imperium som deres magtinstrument. Og hvor at det imperium stadigvæk eksisterer i dag, Storbritannien bliver stadigvæk brugt på den måde, men det er globalt, altså det er globale finansielle interesser. Men som har det til fælles med det britiske imperium, som har det til fælles med tidligere imperier, med Romerriget eller andre imperier tidligere, at disse private finansielle interesser mener, at de og de alene skal bestemme, hvad der foregår i verden, og at ingen lande må have lov til at lægge begrænsninger i vejen for deres frie aktiviteter. Og det er det, hvad kan man sige, den tankegang, som EU jo så, ligegyldigt hvad det var til at begynde med, altså til at begynde med, var EU faktisk skabt nærmest som en modpol mod Storbritannien. Altså, det var skabt, så Tyskland og Frankrig kunne samarbejde, og briterne ikke kunne lykkes med at sætte dem i krig mod hinanden en gang til. Men i dag så fungerer EU som en forlængelse af denne britiske politik. Altså det er i den grad private finansinteresser, som får lov til at bestemme, hvad der sker. Og det er denne dramatiske opdeling af verden, som vi netop nu sidder med. Og hvor det igen er, altså vi skal bare være bevidste om det. Det er svært for os som danskere at sidde pludselig og se det her folde sig ud, og så sige, jamen det er jo egentlig kineserne og russerne, der gør det rigtige her. Og os, der gør det forkerte, for vores naturlige impuls vil være det modsatte, og sige nej, altså hvorfor gør de ikke, som vi siger? Kan de ikke forstå det? Det er jo os, der bestemmer. Og hvor at denne verden nu, det er denne op, hvad kan man sige, disse, hvad skal man sige, modsat rettede udviklinger i verden, nu har drevet verden til et punkt, hvor at det her kommer ikke til at være både og. Det her kommer til at være enten eller. Allerede nu, så er der skabt en situation. Altså igen, hvis man ser på, hvad Rusland har lavet, så har de gennem lang tid sagt, disse opsætningen af ABM-systemer, altså systemer til at nedskyde atomraketter, som de måtte affyre for eksempel, i Europa, det er en trussel mod den magtbalance, man ligesom havde opbygget med atomvåben. Hvis det er sådan, man laver forsvarssystemer mod disse våben, så er det rettet mod Rusland, så må Rusland se det som en forberedelse til, at man kan lave et angreb på Rusland ustraffet senere. Det kan man ikke bare acceptere. Og det er jo så blevet slået hen i Europa, fordi man har så sagt, nå, men det er jo ikke rettet mod jer, det er jo rettet mod Iran. Hvis nu Iran laver atomvåben, så kan vi jo ikke sidde her og være totalt forsvarsløse, vel? Og derfor så har Rusland haft en langsigtet politik, der har sagt, okay, så må vi jo så løse det problem. Så må vi løse problemet med Iran. Så som en del af hele processen, hvor man, at Rusland fik arrangeret, at man så at sige fik løst problemet med de syriske kemiske våben, så kaldt masseødelæggelsesvåben, så har man også været arkitekten til at få lavet en aftale med Iran, som nu mere eller mindre træder i kraft i løbet af disse dage, som går ud på, at Iran fjerner alt, hvad der hedder beriget uran, som man kunne bruge til at lave atombomber af. Man laver kontrolprogrammer, hvor man inspicerer deres anlæg osv. osv. Således, at der ikke kan herske nogen tvivl om, at Iran ikke er i gang med at bygge atombomber. Og det betyder så også, at hele forklaringen om, at man skal have ABM-systemer i Europa, for at kunne beskytte sig mod iranske atomvåben, ikke længere holder vand. Og det er fra Ruslands side, ligesom, altså de vil have det her afmonteret, de vil fjerne det her, de vil have, at man stopper det, og at man så siger, okay, nu er det slut, vi skal ikke have nogen kold krig, vi skal ikke have nogen varm krig, vi skal ikke have nogen lunken krig, det er slut, nu skal vi samarbejde om fremtiden, for Rusland vil faktisk ekstremt gerne have et samarbejde med Europa. Og nøglen til det, altså den testen på det, det bliver selvfølgelig, hvad sker der med Ukraine? Er man villig til at lave trepartsforhandlinger mellem Rusland, Ukraine og EU, således at det ikke enten eller, at Ukraine ikke enten samarbejder med Rusland eller med EU, men at Ukraine både, så at sige, kan være en del af Europa med EU og en del af Asien med Rusland? Og at Rusland, som jo er en eurasisk nation, der både er i Europa, EU, Asien og Europa, også får lov til igen at være en del af Europa. Og det er, hvad kan man sige, det der ligger. Og i den sammenhæng, så sidder de europæiske lande jo så og kan beslutte, hvad sker der nu. Altså for Tyskland er det her det mest, hvad kan man sige, der rammer det direkte. Den tyske økonomi er en eksportøkonomi. De er totalt afhængige af eksport. Netop nu, så er det at skulle have en økonomi, der skal leve af at eksportere til Spanien, eller til Portugal, eller til Grækenland, eller Cypern, eller Irland, en rigtig svær affære. For der er ikke nogen, de har ikke nogen vækst, de har ingen ved at købe for, der er ingen fremtid. Der hvor der netop nu er vækst, der hvor der er købekraft, det er i Asien, det er i Rusland, det er i Kina, og så er det også Indien for den sags skyld, andre dele af Asien. Og derfor har Tyskland, men egentlig også alle andre lande i Europa, i den grad behov for, at i stedet for denne blanding af krig og fred, som man har haft, at man siger nej, vi skal ikke have krig, vi skal ikke forberede krig, vi skal ikke forsøge at fjernstyre, hvad de skal lave derovre. De skal være suveræne nationer, vi samarbejder med. Og så kan vi ellers have fælles økonomisk udvikling. Nu, hvis man ser på, hvor står vi nu, så er svaret, det er man ikke i nærheden af. Netop i disse dage er man i gang med i Europa at konsolidere dette kollektive selvmord. Man er simpelthen i den grad i gang med at indføre et bankdiktatur. Lige nu så har man været i forhandlinger om denne European Resolution Mechanism. Og det er en del af den her pakke, man skal have med den europæiske bankunion. Hvor man så også skal have et fælles europæisk banktilsyn. Og så skal man også have en enhed, som når banker vælter, når de går bankerot, skal sørge for, at man løser problemet, så deres fallit ikke betyder, at hele finanssystemet vælter. Og det er den her ERM, kalder man den. Den europæiske opløsningsmekanisme. Og ser man på det, der så at sige er kommet frem, altså man har netop, er der kommet frem en del af baggrundsmaterialet til det, at det er den største, mest komplicerede traktat, der nogensinde er lavet i EU. Ingen forstår noget af den, og det er plejer typisk også at være meningen, så er summa summarum, at man vil have et råd på 5 mand, som grundlæggende set sætter sig ned og enhændigt kan diktere, hvad der skal ske med disse banker. Og man har snakket om, at nationalstaterne selvfølgelig skulle blive involveret, der skulle være forhandlinger, og det viser sig, at det er der ikke noget af. Det jo, hvis det er sådan, at dette råd ikke kan blive enige med kommissionen om, hvordan man skal håndtere det her, så kan man så inddrage de forskellige lande som en del af diskussionen. Men det er jo meget utænkeligt, det vil ske. Så ideen er grundlæggende set, at man har nogle bureaukrater, som får lov til at diktere tingene. Ligesom man skal have den europæiske centralbank, som mere eller mindre får lov til at bestemme hele den økonomiske politik. Man har en bankunion så, som ligesom bestemmer alt, hvad der skal foregå med banker osv. Og det vil sige, at der ikke er nogen form for suverænitet tilbage for nogen. Og man kunne jo så sige, altså lige nu, så er der, altså for eksempel, at man er i gang med at forberede det her store topmøde, World Economic Forum i Davos i Schweiz. Det er det årlige møde, man har. Man har så lavet en stor forberedelsesrapport, og temaet for den forberedelsesrapport, det er grundlæggende set, krisen er ikke over. Der er store udfordringer frem for os, med alt med statsgældskrise, bankerne eller staterne der er en statsgældskrise, fordi staterne skal jo have penge ind, men de, på et eller andet tidspunkt, så kan de ikke sælge deres statsobligationer. Hvis og når der kommer en statsgældskrise, så er det også krise for alle bankerne, for de sidder med store mængder af disse statsobligationer. Og man antyder ligesom, at alt hvad vi så i 2008, det kommer på et eller andet tidspunkt relativt snart, det skal man bare være klar over. Og spørgsmålet er derfor ikke, om det kommer, men hvordan man skal håndtere det. Og det er jo det lys, man skal se, man diskuterer, hvordan kan vi så at sige centralisere beslutningsprocessen for, hvordan vi håndterer kriser, så det er ikke nationerne selv, der bestemmer. Det gør det her centrale økonomiske råd. Og så kan man sige, nå jo, men er det jo ikke godt, at man har sådan et stærkt råd, som altså nogle stærke kræfter i EU, som er store og stærke nok til at stille sig op imod bankerne og denne magt, de repræsenterer. Og svaret er bare, det er ikke hvad der foregår, at de er lakajer for disse banker. Og hvis man kan være i tvivl om det, så skulle man se, at der var et møde her den 12. januar, som fandt sted i Bank for International Settlement i Basel, Schweiz, hvor at det, man kalder de globale regulatører, kalder de sig. Det er Federal Reserve, det er den europæiske centralbank, det er forskellige andre, det er dem, det er de her, de centralbanker, der styrer det globale finanssystem, og skal sørge for, at det hænger sammen. Og der forhandlede man om, jamen, hvordan skal reglerne være for de transatlantiske banker? Fordi de er et problem. Altså, det er også disse såkaldte GSIFI. Det er de banker, som er så store, de banker, som hvis de går ned, så vælter hele systemet. Og de er ikke lokale. De er internationale. Og de findes både i USA og i Europa i dag. Og der blev man så enige om, under meget stærk pres fra disse store transatlantiske banker, at de minimale kapitalkrav, som man i dag har til bankerne, som lyder på, at de skal have en kapital på 3% af deres balance. Og det er sådan cirka 35 til 1, altså det er for, hvis du har 35 dollar udstående, så skal du have 1 dollar hjemme, hvis der er nogle problemer. Og det var jo denne situation, som der var. Det havde Bear Stearns, det havde Lehman Brothers, og det var derfor, at da det så gik galt, så væltede de. Fordi der var slet ikke noget, en kerne til at tage sig af problemer med. Derfor har der været en intens diskussion om, at minimum, så skal man gå op på 6% kapitalkrav, det står også i Dodd-Frank-loven i USA, så er man altså nede på en gearing på 16 til 1, kan man sige. Der har været mange, der har sagt, ja, vi skal i hvert fald op på 8%, det er i udgangspunktet, hvad det er i Danmark, så skal bankerne have 8% i grundkapital, det er så 12 til 1, men på dette møde, så blev man enige om under pres fra bankerne, at det her vil man ikke gøre noget ved. Vi bliver på de 3%. Og igen, Bear Stearns, Lehman Brothers gik ned på det, men hvis ikke man havde haft TARP og FDIC og Federal Reserve hjælpeprogrammer, så havde samtlige banker, ikke bare i USA, men også alle de store europæiske banker, gået ned i kølvandet på, hvad der skete i 2007-2008. Men under pres fra bankerne blev man enige om, at vi ændrer ikke på det. Ikke nok med det. Der var så lidt med, at de ikke må lave, de har sådan nogle komplicerede vægtninger af forskellige ting, som de så må reducere lidt på. Men grundlæggende set, de slipper for at polstre sig bedre. Samtidig blev man så enige om, at alle de derivatkontrakter, som man har rundt omkring, det her de kalder over-the-counter derivatives, alle de her finansielle kontrakter, bankerne har med alle mulige andre partnere, som ingen ved om, og som ikke bogføres sådan officielt noget sted, som man ikke kan se dem, de stadig ikke skal tælles med på balancerne. Så det vil sige, at der er en kæmpe usikkerhedsfaktor på alle de her, specielt disse transatlantiske bankers balancer, altså de kan i virkeligheden være totalt insolvente. Men det snakker vi ikke om. Og grunden til selvfølgelig, at man blev enige om det her, at man kan sige, hvorfor, det var fordi, at hvis man ikke var blevet enige om det her, hvis det var sådan, at bankerne skulle gå fra at have 3% i det grundkapital til 6%, så skulle de ud og have de penge et eller andet sted fra. Og hvor skulle disse banker, mange af dem europæiske, få så mange penge fra dem? Det skulle de jo så få fra stater. Så skulle der også være nogle lande, der siger, at vi vil gerne give et ekstra lån til Deutsche Bank, eller til, hvad hedder de alle sammen?
Danske Bank,
og det er, men også de forskellige europæiske banker. Altså nu kan man se, hvor meget på styr der var, man siger, man kan ikke skyde låne et par milliarder til Dong Energy, fordi det vil se dårligt ud. Rundt omkring skal man så lige til at skyde 50 milliarder ind i en eller anden dybt usympatisk bank, det er også meget svært at sælge til befolkningen osv. Så man blev simpelthen enige om, at det kan ikke rigtig lade sig gøre. Derfor, så lader vi bare være med at gøre det, og så har vi jo løst problemet. Det er det ene, man har gjort, og det er jo så det samme, som at man, alt den snak, der har været siden 2008 om, det skal ikke ske igen, man har opgivet at gøre noget ved det. Og alle bobler, altså, og det snakker man også om, altså, aktiemarkedboblen er højere, den er mere oppustet end nogensinde før, altså, fordi det man har gjort siden 2008, det er, at man simpelthen bare har pumpet penge ud, og ikke bare lånt penge ud til en eller anden rente, nej, man har sænket renten til 0,25%, og så har man ellers lånt penge ud som aldrig nogensinde før. Og vi snakker om officielt fra Federal Reserve i USA, snakker vi om 4.000 milliarder dollar, ligesom de har lånt ud, og sådan, altså det er rigtig meget. Og den amerikanske finansminister, Jack Lew, han rejser Europa tyndt netop nu og siger, jamen det skal I også gøre. Det eneste, der mangler, det er at gøre, som Draghi gerne vil. Hvis den europæiske centralbank bare pumper penge ud, så løser vi problemet. Krisen kommer, hvis der ikke er købere. Hvis der bare er penge nok, så vil der altid være købere, for hvad skal de ellers gøre med pengene? Ikke? Altså, så meget kan man heller ikke gå på toilettet og tørre sig bag i, vel? Det er filosofi. Og selvfølgelig, George Soros for øvrigt rejser også rundt og siger det samme. Jamen EU, de skal bare, tyskerne må forstå det. Glem alle frygt for hyperinflation. Pump penge ud, så har vi løst problemet. Og så er det så selvfølgelig, gør man det, løser det noget? Nej. Altså, det sikrer bare, at det brag, der kommer, bliver større. Det er alt, hvad det gør, hvis man smider benzin på bålet. Det slukker ikke. Det slukker ikke bålet. Og derfor så er vi så lidt tilbage til det her, altså netop nu, så er man totalt fastlåst i det spor, man har været indtil nu. Man vil trykke penge ud, pumpe penge ud, man vil ikke gribe ind og regulere finansverdenen, at faktisk alt den snak, der har været om lidt bankregulering og lidt strengthening, alt det er blevet fjernet igen nu i EU. Man har ikke tænkt sig at gøre noget som helst. Giv bankerne, hvad bankerne vil have, og hvis bankerne er glade, så er vi alle sammen glade. Hvilket så selvfølgelig ikke er rigtigt, fordi hvis bankerne er glade, så bliver vi alle sammen miserable. Fordi deres naturlige impuls, alt det de gør for at tjene hurtige penge, er til skade for alle os andre. Og derfor er vi ligesom kommet til, at der skal Der skal altså træffes et valg. Det her, vi kan vente til det eksploderer, det behøves ikke tage lang tid. Gør vi det, så er det rigtig svært at sætte det her sammen igen. Så er der slet ikke tillid til noget som helst. Hvis man laver det, som man gjorde i Tyskland i sin tid, altså i Weimar-Tyskland med hyperinflation, så har du ingen gang nogle stater, man har tillid til, som kan skabe valuta eller noget. Så er det meget svært at bygge civilisationen op igen. Og derfor, jamen så skal man gøre det, som vi har sagt hele tiden, men som nu mange andre, hvad kan man sige, lidt mere garvede og lidt mere ansvarlige finansfolk siger, man skal lave Glass-Steagall, man er tvunget til at lave en bankopdeling. Er hele problemet, altså man kan da godt have en bank, som kun har 3% i, hvad kan man sige, kernekapital. Under forudsætning af, at det, den bank låner ud til, er ting, som er, der ikke er risiko ved. Altså for eksempel, hvis man har et realkreditinstitut, som udelukkende låner penge ud til folk, kan få lov til at købe huse, og man har en ikke presser systemet, og man ikke kan låne for meget osv., og man ikke låner ud til boligspekulanter, som laver boligkaruseller, jamen, så behøver man ikke så stor sikkerhed. Hvis man derimod render rundt og laver gearede investeringer og spekulationer og skal tjene hurtige penge, så har man en enorm risiko. Ligger inde med store mængder derivater, så har man en risiko. Og faktisk, der var en høring i den amerikanske kongres, hvor at om det her, altså hvor man snakkede om det, det kom op det her med derivater, og folk sagde, derivater, man kan jo ikke bare, man kan ikke sige, at derivater ligesom er værdipapirer. Fordi hvis det er værdipapirer, så er der en lovgivning for at handle med værdipapirer osv., og man skal følge. Men hvis man nu siger, at det ikke er værdipapirer, så er der sådan noget løs noget, der ligger derude. Og hvor at Warren, Elizabeth Warren, som har været frontkæmper nu for genindførelsen af Glass-Steagall i USA, så direkte spurgte de her folk, som kom fra Federal Reserve og andet, jamen okay, hvad nu, hvis vi havde Glass-Steagall-loven i kraft? Hvis vi havde stadigvæk denne bankopdeling, den form for derivater og så videre, I snakker om der, hvis man havde en normal gammeldags bank under Glass-Steagall banklovgivning, som ikke havde at gøre med spekulativ aktivitet, men udelukkende bankaktivitet, måtte de handle i de ting? Og så var svaret nej, så havde de ikke fået lov til at handle i det. Okay, så er det spekulative værdipapirer og så videre, som man er med at gøre. Men i hvert fald, så vi er tilbage til, at man skal dele det her op på en måde, og det, som bliver det afgørende, og det, som er baggrunden for vores trepunktsprogram, som vi også har været ude med, hvor vi siger, vi skal have en Glass-Steagall bankopdeling, vi skal have, hvis der ikke er nok kredit i systemet til at drive økonomien, så skal staten gå ud og skabe kredit, national kreditskabelse, og så skal vi investere i store projekter, som genererer rigtig økonomisk aktivitet. Kan du lige kigge på det her? Der er noget galt, tror jeg. I hvert fald, så skal man have noget, der genererer reel økonomisk aktivitet. Industri, landbrug, videnskabelig og teknologisk fremskridt, infrastrukturopbygning, magnettog, broer, rumfart, den slags. Og det er ligesom, det valg skal træffes. Altså, der er ikke plads til begge dele. Hvis man derimod siger, nej, vi vil ikke gøre det. Nej, vi vil ikke gribe ind over for den her finansverden. Vi skal ligesom have en symbiose, hvor begge to eksisterer. Så ryger det hele ned sammen med den. Og det er det, man står med, og det er det valg, der ligesom der skal træffes. Og det er det, man må se. Den modstrid, der netop nu ligger, altså den konflikt, der ligger, den potentielle tredje verdenskrig, vi står overfor, med Rusland og Kina og så videre på den anden side, er udelukkende en konsekvens af, at man siger, vi vil holde fast ved et forkert oligarkisk system. Vi vil holde fast i en verden, der ikke skal være i udvikling. Vi vil holde fast ved, at nationer rundt omkring ikke skal få lov til at være suveræne, ikke skal have lov til at have økonomisk udvikling. I samme øjeblik, man siger det, nej, alle skal have udvikling. Vi skal have udvikling, de skal have udvikling, vi skal samarbejde om det. Så er der ikke nogen problemer. Så har man basen for et fantastisk samarbejde fra i morgen af. Og det er det paradigmeskifte, som der nu skal til. Og igen, vi står med en situation, altså det er jo meget, jeg har ikke snakket om det, og det er jo, fordi det er ligesom sådan lidt, det er sørgeligt, men det er selvfølgelig meget reelt, det vi står med her i Danmark. Altså man ser nu, Helle Thorning-Schmidt, nu skal hun jo i samråd i morgen. Hvad vidste du egentlig om den løgn, som Morten Bødskov fortalte Folketinget? Vidste du om det? Er du medlyvende i det? Og så videre og så videre. Og altså alle disse sager, man kører, og dem er der jo mange af, altså de er det til fælles, at de i virkeligheden i sig selv jo er småting. Men grunden til, de er der, det er, at de ligesom er et symbol på en kultur, en gennemsyre, at hele det politiske system, og dermed også langt hen ad vejen ministerier og så videre, er blevet gennemsyret af en kultur, hvor at man har som sit udgangspunkt, at man ikke kan sige sandheden. Fordi hvis man siger sandheden, så bliver folk for alvor sure. Så derfor så har man en proces, hvor man først bliver enige om, for eksempel i et ministerium, hvad skal der ske? Hvad er det for en politik, vi skal køre? Hvad er det for nogle ting, vi skal gøre? Og så videre. Og når man så er blevet enige om det, så bagefter siger man så, okay, og hvordan sælger vi så varen? Så man har en diskussion, hvor man bliver enige om, hvad der skal ske. Og det kan jo for eksempel være, fordi EU har dikteret, at vi skal gøre det og det og det, og det kan være andet ting. Og så har man en helt anden diskussion, som er, når man skal ud og forklare, hvorfor er det, vi skal gøre det her. Og det er grundlæggende set bare det samme, altså hele den her Bødskov-sag. Altså han kunne jo bare have sagt sandheden. Vi kan ikke gøre det på grund af det. Nej, det kan man ikke gøre. Sandheden kan man ikke bruge. Den duer ikke til noget. Og så er det, man skal finde på en hel masse ting, og det går fint, indtil man så bliver fanget i det, og så har man så et problem. Og det er, altså, man kan sige, hvis man så havde nogle politikere, som så var meget fremsynede og tænkte langsigtet og sagde, der er nogle ting, der må gøres af hensyn til vores allesammens fremtid, men de fleste folk forstår det ikke rigtigt, så pointen er, at vi så har politikere, det gælder Danmark, men det gælder også hele Europa, og det gælder også USA, som på ingen måde er ansvarlige politikere. De har ingen indsigt i fremtiden. De har ingen indsigt i, hvad der egentlig foregår netop nu. De embedsmænd, eller det er til med at sige lidt meget for embedsmænd, de skal i hvert fald på det formelle plan have en vis indsigt på visse ting. De er ligesom bare nogle folk, der render rundt og gør nogle ting, og så kan de så føle sig vigtige, fordi at det er dem, der deres underskrift, der måske står på det, eller deres navn, der kommer i overskriften i avisen. Og det er jo så problemet, når man har nogle charlataner, som render rundt og gør ting, fordi de kan så også, de har ingen idé om, hvad konsekvenser deres handlinger kan have. At de kan gøre de frygteligste ting med et stort smil på læben, fordi de forestiller sig slet ikke de ulykker, de skaber. Det er jo bare en lille ting som alt det andet. Det er bare noget, man gør, og så går man videre til næste problem i morgen. Og det er så frygteligt farligt. Og det er i det lys, man også kan se. Altså, vi har haft en diskussion her i vores kontor. En del om det her, for eksempel Marielle Charon, som officielt døde her for nogle dage siden, efter at have ligget i koma siden 2006. Men fordi La Rose skrev, gik ud og sagde, ja, Ariel Sharon er død, og der var rigtig meget, han gjorde forkert. Men vi skal faktisk også ære ham, for han gjorde faktisk også noget rigtigt. Og det har vi diskuteret meget, fordi hvordan pokker kan man sige det om Ariel Sharon? Og det kan man, fordi at Ariel Sharon repræsenterede sammen med en lang række andre af de folk, som var med til at skabe Israel. En gruppe af folk, som i udgangspunktet, dengang under 2. verdenskrig og i tiden efter 2. verdenskrig op til Israels dannelse, faktisk var i krig med Storbritannien, med det britiske imperium, fordi Storbritannien havde kontrolleret hele det her område i Mellemøsten. Det var ligesom deres legeplads. Og det brugte de til at sætte grupper op mod hinanden, og det ene og det andet, og skabe kaos og så videre. Og hele ideen var, at så havde man en masse mandatområder, og der skulle ikke være nogen, ligesom befolkningen var bare legetøj for guderne, som sad i London og andre steder. Og så var der så en gruppe, hvad kan man sige, i Israel, en gruppe, var der de her folk, som sagde, det vil vi ikke affinde os med, vi vil have en nation. Vi vil selv bestemme vores fremtid. Og derfor erklærede man så Israels selvstændighed. Derfor tog man så kampe for at forsvare den. Og det er en lang historie. Altså det var jo skabt i høj grad ud af, hvad der foregik i 2. verdenskrig. Og derfor ud af den her idé om, at der skal være et helle, hvor vi med alle midler må forsvare, at jøderne kan være her, og vi skal ikke være svage på nogen måde, fordi så gentager historien sig bare. Så havde man en situation, hvor at der var, på den ene side, kan man være der nogen, der vil sige, jamen Israel i den grad også greb ind i omgivelserne på negativ måde. Det var godt, måske godt for Israel, men det var ikke så godt for andre, der boede i området. Men der var en idé om, at vi skal bygge en stat. Vi skal bygge en fungerende stat hernede. Vi skal bygge en stat, som kan hvile i sig selv, som kan forsvare sig, som ikke lever på omverdens nåde. Hvilket til en vis grad er det samme, som for eksempel man lavede, da man lavede USA eller andre nationer. At man ligesom siger, vi vil have en nation. Det er os, der skal bestemme, hvad der foregår. Vi skal ikke bare være lakajer for et eller andet system udefra. Der, hvor det for alvor gik galt, så, det var i 70'erne, hvor at denne, hvad kan vi sige, blandede gruppe, fordi man havde altid problematiske ting i Israel, fordi at i den her, som det mange gange sker, når man siger, vi har et mål og kun et mål, det er vores stats overlevelse, så er alt tilladt i den kamp, og så gør man ting, som man ikke bør gøre, som man også for den sags skyld gjorde under den kolde krig osv. Men når vi så når hen i 70'erne, sker der et kraftigt skifte i Israel, hvor at den her, hvad kan vi sige, nationbyggertradition mere og mere forsvinder, hvor den højrefløjen i Israel tager over, og hvor at det så, man kan sige, at det der oprindeligt var fjenden, nemlig Storbritannien, går over til at kontrollere Israel igen. At hvor Israel igen bliver mere eller mindre et brik i briternes, i dette geopolitiske spil i Mellemøsten og andre måder, som er ret så forfærdeligt. Og hvor at Ariel Sharon, som ligesom er, hvad skal man sige, ikke bare arketypen på den israelske kriger, men alle krige, som Israel har været involveret i, han faktisk spillet en ledende rolle i. Og altid ligesom været den, der hellere ville tage en krig for meget end en krig for lidt. Et slag for meget, et slag for lidt. Og hvad konsekvenser det måtte have på den anden side, det er relativt ligegyldigt. Så derfor kan man sige, som var et symbol på egentlig noget i Israel, som gjorde, at mange af den form for overgreb, som Israel, Som jøderne var udsat for, i virkelighed også var noget, som Israel så begyndte at lave, og hvor Ariel Sharon var manden, der ligesom altid var villig til at lave det. Og han spiller jo så en nøglerolle i israelsk politik frem til, han får en blodprop i 2006 og går i koma, og det. Og det, han så blev i slutningen af sit aktive liv, så at sige. Og det er derfor, jeg tager det her op. Det var, at på trods af, at han ikke var Guds bedste barn, og ikke ville høre hjemme i vort selskab her, som en, der sidder og snakker om, hvorfor at alle mennesker bare skal have udvikling og så videre, og alle er lige, men fungerede meget rabiat. så var Ariel Sharon også en person, som på samme tid med, at han var en jernnæve og villig til at gøre hvad som helst for sit lands overlevelse, ligegyldigt hvor brutalt det så ellers måtte være, ligegyldigt hvor store offer det måtte have, så kom han også til en erkendelse af, at jamen, der er også en virkelighed. Og den virkelighed byder, at hvis vi skal kunne leve sammen, hvis Israel skal have en fremtid på sigt, så må Israel ikke være en marionet for disse intriger, som London eller andre vil lave. Det går ikke, for så vil Israel ikke overleve. Og derfor også, altså, som han også den sidste tale, han holdt, som så er blevet meget berømt, var derfor om, at ja, vi har været i krig med palæstinenserne osv. osv., og det må hoppe op. Altså, det her med, at man trak sig ud af Gaza osv., og grundlæggende set, vi må have en tostatsløsning. At andet kan ikke fungere. Vi må have en løsning på det her problem, den her konflikt, fordi hvis vi ikke får det, så på et eller andet tidspunkt, så bliver det Israels undergang. Ikke ud fra en humanistisk indstilling eller noget i den stil. Ikke ud fra heller til med at et blødt hjerte over for de stakkels folk på den anden side. Det har jeg i hvert fald ikke set nogen indikationer på. Men ud fra en idé om, at der er en virkelighed. Der er en virkelighed, som vi må forholde os til. Realpolitisk i en vis forstand. Hvis vi skal overleve. Og ud fra det, så kommer der så en anden dagsorden frem, hvor man siger, hvordan skal fremtiden så se ud? Hvad skal vi gøre nu? Hvad skal jeg gøre nu, mens jeg kan gøre noget, inden jeg er død og borte og ikke kan gøre mere, som sikrer, at der er en fremtid for mit land, som der sikrer, at der er en fremtid for dem, jeg har kæmpet for at forsvare? Og det element, altså det er vores store problem lige nu i en vis forstand. Og jeg tror, det er derfor, at Lind nævnte Ariel Sharon, som han gjorde. Altså også, at vi kan ikke acceptere, at altså, det er meget aktuelt med alt det her med Iran. Skal Israel for eksempel tillade sig at være en brik, der indleder et angreb på Iran, som krigsfraktionen gerne vil have, men med det perspektiv, at Israel selv bliver lagt i ruiner før eller senere? Og hvor at Ariel Sharon sagde, nej, det går ikke. Fremtiden der er en realitet her, vi må tage hensyn til. Og det er det, der er vores problem netop nu, det mangler i den grad. Altså, det er jo Israel, men Netanyahu er det meget aktuelt, altså, som er villig til at gøre hvad som helst, og totalt, altså igen, der er ikke engang sådan en primitiv, hvad jeg vil kalde en primitiv, på sin vis en primitiv form for patriotisme, som den Sharon havde. Jeg skal i hvert fald, jeg må virkelig tænke igennem det her, fordi det er min nations eksistens, der er på spil. Han er villig til at gøre hvad som helst. Og det er de fleste andre politikere i dag grundlæggende set også. De tænker ikke på konsekvensen af deres handlinger. Og det er den største fare, vi har netop nu. Og det er det, for eksempel, at Rus forsøger også at brække frem, altså også når han går ud og snakker om Sharon, ligesom, det her må folk, folk må melde sig på banen, altså de må tage en kamp, sammen i USA, de må få Obama smidt på porten. Man kan ikke vente på og bare håbe på, at ulykkerne ikke sker, fordi det er ligesom, det er forprogrammeret, at der kommer til at ske nogle store ulykker, hvis ikke der kommer en politisk ledelse, som agerer, hvad skal man sige, patriotisk, hvilket ikke vil sige på bekostning af andre lande, men ud fra en idé om, hvad der er i virkeligheden godt for vores befolkning, hvad der er godt for vores nation på lang sigt. Og det vil altid involvere gode relationer til ens omgivelser, ellers kan man ikke fungere. Og i stedet for, så har vi politikere, som enten ikke ved, hvad de laver, eller også er totalt ligeglad med, hvad konsekvenserne af deres politik, fordi deres eneste projekt i virkeligheden er deres egen karriere, og så alt andet bare ligegyldigt. Og det gør, at man så har, og det er det, der gør situationen i dag så farlig. Altså det er lidt ligesom at have folk render rundt med store cigarer inde i en fyrværkerifabrik, ikke? Og de har ligesom ingen tanke på, at de kan sætte hele butikken i flammer. Og det vi snakker om, når vi snakker om det strategiske, jamen det er, når man sætter hele butikken i flammer, så sætter man en proces i gang, som på et eller andet tidspunkt fører til, at man får atomkrig. Og det er det, som vi ligesom er op imod, og det er det, som derfor må være vores rolle. Altså, det er at give lederskab. Der må være folk på alle plan i samfundet, og der skal til at være mange, mange flere, end der har været indtil nu, som tager det på sig, som ligesom siger, jamen, jeg tager ikke bare ansvaret for min familie. Jeg tager ansvaret for mit land. Jeg tager ansvaret for, at mit land har en fremtid. Jeg tager ansvaret for, at den kultur, som jeg er en del af, har en fremtid. Og jeg tager ansvaret for, at mit land og den kultur, jeg kommer af, spiller en afgørende rolle i det, der nu er nødvendigt, i det, der nødvendigvis må blive skabt for fremtiden. Altså Danmark for eksempel, hvis man ser på Danmark historisk, så er det faktisk sådan, at på trods af, at vi ikke er jordens største land, så er det faktisk sådan, hvis man ser på europæisk historie, at så har vi spillet igen og igen, kommet med afgørende bidrag til den fortsatte europæiske udvikling. Altså det er folk som Hans H.C. Ørsted med opdagelsen af elektromagnetismen, men det var ikke bare det. Altså han var en del af en sammensværgelse for at udbrede og udvikle naturvidenskaben, ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Altså der var ikke den ledende videnskabsmand, som han ikke var i regelmæssig kontakt med. Og hvor han helt ligesom andre, lige der tænkte som ham, arbejdede hele tiden på, hvordan kan vi tage de nye videnskabelige gennembrud og gøre dem tilgængelige? Hvordan kan vi sørge for, at de kommer ud så hurtigt som muligt og bliver omsat i samfundet og i økonomien, i udviklingen osv. Folk som H.C. Andersen, mange andre, altså man kan næsten tage et hvilket som helst område, man vil, og så vil man også kunne finde danskere, som var med til at ligesom med til at sørge for, at man kunne komme videre fremad. Og også derfor, at Danmark ligesom har haft denne rolle, og har faktisk også denne her rolle som brobygger. Altså, det er ikke kun i Danmark, at man bygger broer. Altså, danske ingeniørfirmaer er faktisk med til at bygge de fleste forskellige broer rundt omkring i verden. Men også fordi, at Danmark er så lille et land, og plejede i hvert fald at være relativt ufarligt, mente man, inden vi havde en aktivistisk udenrigspolitik. Stadigvæk, så er det nok USA og Storbritannien, der bulrer mest, når vi går sammen med dem. At vi faktisk har, fordi vi ikke traditionelt set har haft koloniinteresser, eller imperieinteresser, eller forskellige andre lignende ting, så har vi faktisk historisk været i stand til at gå ind i forskellige sammenhænge og sige, hvordan kan vi være med til at udvikle det område? Hvordan kan vi gøre noget? Hvordan kan vi samarbejde? Det ligger meget dybt. Og det er det, vi skal gøre. Altså fordi vi står i den her situation. Kina, er i gang med et nyt stort måneprogram. Det er for øvrigt også Rusland igen. Indien, Sydkorea osv. Asien går ud i rummet. Og der er det afgørende, at for eksempel Danmark siger, jamen fint, det skal vi være med til. Hvordan kan vi være med i den her proces? Hvordan kan vi sørge for, at det bliver fremtiden for os alle sammen? Fusion, fint. Vi har også brug for fusion. Vi har også brug for energi. Hvis danskerne nu er så meget imod kernekraft, fint, så lad os lave lidt fusionskraft i stedet for. Der ikke er radioaktivt. Så kan vi jo alle sammen blive rigtig glade. Men at spille den her rolle med at sige, jamen det er, i den forstand er det ikke størrelsen, det kommer an på. Det er virkelig kvaliteten af det, du laver. At du som en lille nation kan spille en afgørende rolle i at forandre verden til det bedre. Og der er det princip, altså ligesom der er med personer, at forskellige nationer er stadigvæk ikke længe endnu, hvis ikke vi ændrer processen her i Europa. Suveræne nationer er ligesom suveræne individer. At et land kan gøre noget kvæg det er et land. Selvom det er et lille land, eller det er et stort land. Og har man som individ noget at byde med, har man store idéer, som kan bevæge verden fremad, så ligegyldigt hvad din baggrund må være, eller til med din fysiske eksistens, altså ligesom Moses Mendelssohn, som det der pukkelrykkede jøde fra Dessau, som kommer til Berlin, og som simpelthen chokerer alle, fordi han vil vide alt, og han får så tilnavnet af sin samtid som samtidens Sokrates, ligesom. På trods af, at jøderne blev betragtet som det mest usle, det mest, altså dem, der absolut ikke kan blive til noget, der slet ikke kan tænke, og så videre, og så videre. Så flyttede han i den grad sin samtid og verden. Fordi han havde vigtige og afgørende idéer at komme med. Og det er det, man skal gøre som individ, men det er også det, man skal gøre som nation. Og lige netop nu, jeg mener, tager vi skridtet fuldt ud, fortsætter kineserne, hjælper vi dem med det, jamen så har vi fusion, så har vi ubegrænset energi, så er der ubegrænsede muligheder. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Og der har vi jo så selvfølgelig problemet i den del af verden, vi lever. For folk har ikke nogen fantasi mere. Det havde John F. Kennedy. Folk i dag har ikke særlig stor fantasi om alle de fantastiske ting, vi skal gøre i fremtiden. Det er væk. Det skal genaktiveres. Og så kan vi tage vare på vores solsystem. Så kan vi tage os asteroider, der kommer udefra. Så kan vi komme videre ud i galaksen. Altså, man skal allerede tænke på, at selvom, hvis man sådan ser det i en større sammenhæng, så kan man jo sige, hvor meget fylder mennesket egentlig i det her univers. Så er det ikke så meget. Altså, hvis man ser på, hvor meget vi fylder i galaksen, så er solsystemet en meget lille del. Og hvis man ser på vores galakse i forhold til meget andet, er det også en meget lille del. På trods af det, så allerede gennem vores aktiviteter, er vi allerede, har vi længe været i gang med, så længe der har været mennesker, har vi i princippet været i gang med at lave nye materialer, nye ting, som slet ikke fandtes i universet, før vi var her. Og som ikke ville findes i universet, som vi ved det, medmindre der er andre lige os derude. Hvis der ikke er, men ikke noget, der ligesom kommer som en naturlig, mange af de materialer, vi i dag bruger, det er ikke noget, der ligesom er produceret ved nogle naturlige processer eller et eller andet. Det er noget, vi har skabt. Og hvis vi ikke har skabt det, ville det ikke være her. Og der, hvor den store forskel er, det gør vi netop nu med mange forskellige stoffer osv. Det skal vi også gøre med mange forskellige processer. Allerede, altså, vi vil, hvis vi går over til en fusionsøkonomi, så vil vi begynde at lave en masse fusionsprocesser, som sandsynligvis slet ikke foregår i universet i dag. Og igen, alt det, vi laver, så at sige, nu begynder at lave i lille skala, man skal bare forstå, at det er kun en meget lille forsmag på alle de dramatiske ting, vi kommer til at lave videre fra her i solsystemet, her i galaksen osv., efterhånden som vi begynder at vokse til og går fra den her meget lille kim, vi er i dag som menneskehed i universet, til at udvikle os og for alvor begynde at tage fart. Og virkelig have den her idé om, at vi er altså en medskaber i det her univers. Vi er ikke en pestilens, som render rundt og ødelægger universet, fordi vi forandrer på det. Tværtimod, hele ideen med os er, at vi skal forandre universet omkring os. Fordi der er ting, der skal forandres, som ikke vil blive forandret, medmindre vi gør det. Og det gælder også her på kloden. Der er områder på kloden i dag, som er virkelig bedrøvelige. Altså gå ned til Sahara. Det er selvfølgelig meget fascinerende, hvis man ser den første sandklit. Men efterhånden, som det vi har ved, så er det ret træls. Og det er ikke noget et sted, hvor liv kan fungere. Og så er det op til os at sørge for at forandre det. Det er det, vi er her for. Det er vores vigtigste opgave. Men det kræver, at vi bryder med den her selvmordsideologi, kan man næsten kalde det, som findes i Europa i dag. Det kræver, at vi genfinder mennesket i os selv, at vi så at sige sætter den menneskelige kreativitet løs på det højeste niveau. Det kræver, at vi er i stand til at se ind i fremtiden, og ud fra hvad vi ser, at fremtiden må og skal være, forandre nutiden til at gøre den fremtid mulig. Og det er det afgørende lige nu. Der skal være ikke milliarder af dem i første omgang, men der skal alligevel være en kritisk menneske, en kritisk masse af mennesker, der tænker på den måde. Der skal være en kritisk masse af mennesker, der dedikerer sig selv til menneskeheden, der siger, at menneskeheden er min mission. Jeg vil sørge for, at menneskeheden laver den her transformation. Og det vil sige, at vi netop nu vinder den her kamp, der foregår, at oligarkiet bliver besejret en gang for alle. Og det indebærer igen, at vi skal besejre det oligarkiske princip i os selv. Altså, at vi tager det opgør, at vi beslutter os for at frigøre det fantastiske potentiale, der egentlig ligger i os. At det talent, vi har, for alvor begynder at få vinger, for alvor begynder at forandre verden. Og at vi i stedet for ligesom at være observatører til den nutidige historie, at vi så træder ind på scenen, at vi skaber historie, at vi er aktive. Og det er det, det drejer sig om nu for alle, der sidder her, men også for alle dem, der sidder derude på internettet og lytter med, og andre steder rundt omkring. Det er det, der ligesom bliver den afgørende faktor. Det her, forandringerne, der skal til, kommer ikke bare per automatik ovenfra. Det er noget, vi skal skabe, men det er også noget, vi kan skabe. Der vil i tiden, der kommer, være en klangbund for store idéer, for de store forandringer, som fremtiden behøver.